Estades a escoitar Rianxo Fala, un proxecto radiofónico deseñado polo alumnado do equipo de normalización lingüística do IES Félix Muriel de Rianxo. Ola, benvidos e benvidas a Rianxo Fala. No equipo de redacción estamos Andrea Ordóñez, Carla Vicente, Alberto Basadre, Pedro Calvo, Aitana Muñiz, Noa Moares, Maura Boga e Álex Mariño. Na parte técnica, Iván Otero e Marta Domínguez. E quen vos fala neste momento, Marta Valladares. Damoslle paso a Alberto e Pedro, que nos van falar sobre o Día do Libro.
O Día do Libro, tamén denominado Día Internacional do Libro e Día Mundial do Libro, é un acontecemento anual que se celebra o 23 de abril para fomentar a lectura. O 15 de novembro de 1995, a UNESCO decidiu proclamar o día 23 de abril como Día Internacional do Libro e dos Adheridos de Autor.
Pero, por que se celebra nesta data?
Celebra nesa data xa que foi o día no que morreu Miguel de Cervantes. A Organización das Nacións Unidas para a Educación, a Ciencia e a Cultura quería destacar deste xeito a importancia do libro, que foi históricamente o medio de difusión máis importante do coñecemento, así como unha ferramenta esencial de enriquecemento cultural.
Agora continuamos falando sobre as actividades realizadas na biblioteca.
O día 23 houve na biblioteca diversas actividades relacionadas co Día do Libro. Imos vos explicar en que consistiron.
En primeiro lugar, todo o alumnado do centro podía traer un libro que xa non utilizase e que fose adecuado para a nosa idade, para que outros rapaces e rapazas poidan seguir disfrutando deles.
En segundo lugar, tiñamos a ocasión de falar do noso libro favorito. O motivo polo que nos marcou é recomendarlle a outros alumnos e alumnas para que o lean e tamén disfruten del.
Agora cambiamos de tema. Sabedes que no noso centro se realizan cada ano varias saídas didácticas? Unha delas é a saída da Mérida e o Parque Natural de Monfragüe.
Continuamos agora coa entrevista a un alumno de primeiro de bacharelato que participou na viaxe de estudos que se organiza neste centro a Mérida e o Parque Natural de Monfragüe. Con el foron dúas profesoras, Sofía Rama, Paz Plaza e o profesor Rafael Saco. Saíron en autobús o domingo 8 de abril pola mañá e volveron o venres 13 pola noite. Camilo Basadre contounos que fixeron ao longo destes días.
Que fixéchedes durante todos esos días?
Estivemos polo monte, estivemos dando un par de voltas tamén, esperando que non houvese moita choiva. Nada, basicamente pasalo ben cos profesores.
Sei que tivestes mal tempo. Que días choveu? En cales fixo bo tempo?
Pois choveu en todos. Bo tempo únicamente nun día ou dous, en momentos puntuais.
Fíxose vos longa a viaxe de ida e de volta en autobús?
Non, porque queiras que non estás cos amigos o busero era moi macho e así, a escutar música, non, pásase ben.
Que foi o que máis vos gustou?
Polas noites, os xogos e despois os xogos dos bungalows.
Recomendaríaslle a viaxe aos compañeiros e compañeiras do curso que ven?
Sí.
Rematou afirmando que lle recomendaría esta viaxe aos compañeiros e compañeiras dos próximos anos.
Agora, a nosa compañeira Carla e o noso compañeiro Alex transmitirán a saída didáctica dos alumnos e alumnas de terceiro de ESO a Londres.
En Londres o horario leva unha hora menos. Adaptástedes facilmente ou costouvos levar con normalidade?
Non, foi fácil. É como aquí, pero non sei, é diferente.
A vosa axuda de visita era moi intensa. Tiñedes que madrugar?
Si, sí, tiñamos que levantarnos ás 7:30, ás 8 desayunar e ás 8:30 marchábamos.
Que tal vos parece o British Museum?
Moi grande, moi bonito.
Cal foi o sitio que máis vos gustou?
Uf, son todos moi bonitos, non sei elegir.
Como se veu nas vosas redes sociais, vistedes a moitos artistas da rúa. Cal foi o que máis vos gustou?
Non sei, pois... Os que bailaban e facían espectáculos.
Deuche moita vértixe subir ao London Eye?
Un pouco, pero despois era moi bonito.
Pois xa está.
Mentre estiveron alá, soubemos polas redes sociais que o pasaron ben, cando volveron afirmándonolo nunhas entrevistas que lle fixemos a algúns deles. Outro foco do noso interese é o mundo da cultura. Para comenzar, Antonio Calvo infórmanos sobre El Barbero Municipal.
O día 24 de abril, Antonio Calvo dou unha charla sobre El Barbero Municipal, un xornal semanario que se editou en Rianxo por primeira vez en 1910, que se escribiu maioritariamente en lingua castelá e no que participaron algúns escritores rianxeiros moi coñecidos, como Castelao e Arcos Moldes.
Ola, moi bons días, Antonio, que tal?
Moi ben, bons días. Sempre é agradable volver a Rianxiño, onde estuve en bastantes anos.
Cando se comezou a publicar este xornal?
Entre 1910 e 1914. O primeiro número foi o 17 de xuño de 1910 e o último en marzo de 1914.
Tivo unha gran importancia naquela época?
Importancia tuvo. Non sabemos hasta onde, porque a xente que o defendía fracasaba nas eleccións. Non tiña o poder, pero literariamente hoxe aínda o recordamos.
Que nos podes desvelar sobre El Barbero Municipal que non se saiba?
Moi pouco, porque desde que no ano 2000, Vicente Castro fixo unha producción facsímil de toda a edición, hai moita xente que o conoce. Entonces, para a xente nova poden ser cousas desconocidas, pero están a man de calquera que queira visitar.
Bueno, pois xa acabamos as preguntas e moitas grazas.
Pois nada, encantado.
A continuación, adentrarémonos no mundo dos libros e imos escoitar a entrevista feita a Ricardo Losada, que dá clase de filosofía e valores éticos sobre o libro Manuel Antonio, Vida e misterio dun poeta galego, que publicou hai pouco. Deixámosvos coa entrevista que lle fixo a nosa compañeira Maura Boga.
Ola, bos días. Dende o Grupo de Dinamización da Lingua Galega imoche facer unhas preguntas sobre o último libro que escribistes e publicastes. Quen ou quen che inspirou para escribir o libro?
Bueno, este libro inspiroume, evidentemente, Manuel Antonio, porque é unha biografía, unha reflexión sobre a vida e a obra de Manuel Antonio. Desde que eu tiña aproximadamente a túa idade, 13, 14, 15 anos, sempre me chamou moito a atención, sobre todo porque me atopei con un libro que era moi difícil de entender, moi enigmático, con palabras complicadas, e sempre tive a intención un pouco de saber que había detrás, intentar explicar un pouco ese libro, casi como se fora un enigma, ou unha adivinanza. Quen foi entón o inspirador? O propio Manuel Antonio, que ben merece unha reflexión en un libro como este.
Cando empezaste a escribilo?
Empecé a escribilo hai aproximadamente 2 anos. Escribino moito máis rápido do que en principio pensaba. En canto empecé a escribilo, casi me saiu dunha forma completamente natural. Quedei moi sorprendido.
Crees que a xente que o lea lle vai a gustar?
Cando un escribe, sempre agarda que o libro chegue a moitos lectores. Evidentemente, é un libro que eu escribín pois intentando que un número amplio de lectores lle gustase o libro. Recoñezo que é un tema sobre un poeta e que a veces os poetas pois son difíciles e non lle gustan a xente, pero eu creo que está escrito para que lle guste a moita xente.
Que nos dirías aos posibles lectores para que nos animásemos a lelo?
Primeiro, que é un libro sobre un rianxeiro. Eso xa, digamos, que aos alumnos do instituto debería interesarle. Segundo, que é un libro sobre un poeta extraordinario, non? Que merece ese reconhecemento. E terceiro, que creo que, por exemplo, para os rapaces novos, que é o que me interesaría fundamentalmente a min, pois pode servir para que fagades unha reflexión sobre o que é ter unha vocación moi forte, como era Manuel Antonio, que quería ser poeta, e unha vocación que, digamos, que a maioría da sociedade non valora moito, e que iso lle causa unha serie de problemas. Eu creo que iso nos pasou a todos cando fomos mozos, non? Que queríamos algo que a veces a maioría non lle gustaba, e iso creábanos un problema moi serio.
Divertiste escribindo?
Divertirme moito, a mí gustame moito escribir biografías. Eu tiño alguna novela, teño relatos, teño ensayo, teño, bueno, escribín sobre varios xéneros, pero recoñezo que o que máis me gusta e no que me toco máis cómodo é unha biografía. Por qué? Porque é casi como unha investigación policiaca. Sintes que un pouco, e no caso de Manuel Antonio, ademais, que morreu tan novo, pois incluso é unha investigación policiaca sobre casi un asesinato, non? Simbólico, pero casi un asesinato.
Que distribución terá?
A distribución depende da editorial. O autor, en canto escribe o libro e lle dá a editorial, a partir dese momento o libro casi deixa de pertenecerlle, non? Pertenecelle un pouco a editorial, dito dunha forma exagerada, e sobre todo pertenecelle ao lector. En principio, claro, vai ter unha distribución en Galicia e eu espero que teña unha recepción moi boa.
Ademais deste libro, sabemos que tens tamén unha novela. Por que decidistes escribilos en galego?
Non foi unha decisión consciente, é dicir, non me plantexei nunca en galego ou en castelán, simplemente, aínda que o meu idioma materno foi o castelán, eu sempre falei en galego, é o meu idioma habitual, e, polo tanto, cando un fala en galego, pois escribe en galego, non hai ninguna reflexión consciente sobre esa decisión.
Bueno, pois moitas gracias por responder as nosas preguntas e esperemos que teña moito éxito.
Gracias a vos.
Sen abandonar o noso instituto, a continuación podedes escoitar a entrevista que as nosas compañeiras Noa Moares e Aitana Muñiz lle fixeron a Martina, a nosa orientadora.
Ola, bos días. Que actividades se van a realizar desde o Departamento de Orientación ata que remate o curso?
Vale, pois este terceiro trimestre é especialmente relevante no Departamento de Orientación porque cando eu vou polas clases de terceiro, cuarto, da ESO e de bacharelatos para contarlles un pouco cales son as opcións que teñen para continuar estudios ou para dedicarse pois a outro tipo de estudios dentro do sistema público que temos. Eso a nivel orientación máis vocacional. Logo, en canto a outro tipo de actividades, como poidan ser relacionadas con convivencia, o Departamento de Orientación forma parte agora de un grupo de profesores que estamos formándonos en mediación, porque queremos montar un equipo de alumnado que sexa mediador en conflictos, pero claro, eso primeiro require que sexamos nos os que nos formemos para despois formar aos alumnos e entón eso xa sería probablemente de cara ao curso que ven. Comezaríamos coa formación desos alumnos e alumnas mediadores a partir de segundo da ESO sería. Y bueno, y nada, después colaborar en todas aquelas otras actividades que dende o equipo de biblioteca, de normalización ou de calqueira outro departamento didáctico nos propoñan.
Vale, queda algunha actividade do TEI?
Mira, de TEI quedannos agora no terceiro trimestre tres actividades de titoría, esas son as que se fan, as que fan os profesores titores co alumnado de primeiro e terceiro. Son tres actividades en canto unha é sobre autocoñecemento, sobre todo relacionada co tema dos prexuicios e dos estereotipos que todos temos e que influen moito nas nosas relacións e en como nos diriximos a outras persoas un pouco polo aspecto que teñen, polo que pensamos delas. Logo temos outra actividade que ten que ver con inclusión, pero estamos reformulando porque, bueno, a que trae o TEI, o programa en sí, nos parece que é unha actividade que é un pouco allea, non? A nos trata máis de unhas realidades un pouco diferentes ás nosas, entón estamos intentando que teña algo máis que ver coa inclusión dentro do noso instituto, con todos os alumnos, alumnas que por algún motivo porque son diferentes e porque se sinten diferentes e como podemos axudalos a que se desenvolvan cos seus compañeiros e coas súas compañeiras. E logo me queda unha última que, a ver se recordo, de autocoñecemento, inclusión, e me falta unha que é de autoestima. Vale, porque tamén creemos que é importante que as persoas confíen en sí mesmas, sobre todo a hora de resolver un conflicto e de poder axudar a outro neno ou nena a axudarle a resolver un conflicto, non? Difícilmente te podo botar unha man se eu creo que non vou a ser capaz. Entón tamén é importante traballar aí un pouquiño de forza interior e de creenza nun mesmo. E nos queda a actividade estrela do TEI, que é unha actividade de cohesión, a actividade final, na que tentaremos pois xuntar a todos os alumnos de primeiro cos seus titores e coas súas titoras de terceiro para facer un gran xogo, probablemente unha camiñata, bueno, unha convivencia aí un pouco fora do instituto ou dentro, pero eso, con un formato máis de pasalo ben, máis lúdico, máis de xogar.
Vale. Por último, poderías valorar o proxecto TEI este curso?
Jo, pues me alegra que me hagas esa pregunta porque sí que é certo que este ano nos dá a sensación de que o TEI tivo un baixón importante, non? Bueno, causas seguramente múltiples. Se ralentizou un pouco, pensamos que o mellor necesitamos máis profesorado que nos axude e que crea no proxecto. E tamén pensamos que dentro do alumnado se relaxou un pouco a responsabilidade que lle pedimos aos rapaces e as rapazas de terceiro, que bueno, pois ao mellor non soubemos transmitirlles a necesidade de que estivesen un pouco máis pendientes ou de que velasen un pouco máis polos compañeros de primeiro. Tamén é certo que os rapaces e rapazas de primeiro non estableceron así relación moi estreita co en xeral, falo, Sí que hai afortunadamente excepcións nas que houve moi bo rollo, pero sí que notamos que na maioría a relación foi cordial, pero tampouco foi máis alá, e realmente no TEI necesitamos que se estableza certa confianza para poder axudarse mutuamente, senón é complicado, non? Entón, valoración global, bueno, este ano eu creo que un poquinho máis baixa, no? Que o ano pasado, no que empezamos con moitas ganas e con moita ilusión, pero bueno, tamén espero retomar e que sexa un bache natural e que o curso que ven nos sirva, bueno, recoller todas estas cousas que non funcionaron e que creemos que puderon perxudicarnos para darlle un poquinho máis de folgos e de forza para, bueno, que ven.
Vale, moitas gracias.
De nada.
Agora falaremos sobre un acontecemento que tivo lugar hai pouco, a Olimpíada de Química, xa que a nosa compañeira Paula Cambeses foi a campeón de Galicia da Olimpíada de Química.
O venres 23 de marzo, tres compañeiras e compañeiras de segundo de bacharelato presentáronse en Santiago á Olimpiada de Química Galega. Apoiados pola profesora Mónica Iglesias, achegáronse á Facultade de Química, que, como xa dixemos, está en Compostela. A fase consistía en dúas probas dunha duración de hora e media cada unha. A primeira consistía en 22 preguntas tipo test, e na segunda tiñan que resolver dous problemas e un caso práctico.
Ainda que nun primeiro momento Paula non se mostrou moi animada a ir, xa que o exame lle parecía difícil, ao final a experiencia pareceu interesante e ademais descubriu como funcionaba ese mundillo.
Despois duns días veu unha chamada dun número descoñecido e decidiu non contestar, xa que estaba en un horario de clases. Despois moitos profesores dixéronlle que quedara no primeiro posto. E como ela nunca imaxinara que había de gañar o primeiro premio, a súa reacción foi dunha grande alegría.
Agora, o seguinte paso que toca é visitar Salamanca, para a Olimpíada a nivel nacional, representando deste xeito a Galiza e ao IAS Félix Muriel. Segundo nos comentou, ten ganas de ir para visitar a cidade. Ademais, tal como ela dixo, todo o mundo me di que é moi bonita.
Finalmente, só contarvos que esta experiencia serviulle para darse conta de que sempre está ben participar e que por tentarlo non se perde nada.
Agora pasamos aos deportes. Temos varias noticias deportivas de interese. Unhas que xa sucederon, outras que ainda van ser. Sabedes que en abril houve unha regata de remo aquí en Rianxo? A noticia é que os infantís do noso equipo de Rianxo quedaron de cuartos e deste xeito ficaron descalificados do campeonato galego. Foi unha pena, pero as outras categorías clasificáronse. E o sábado 9 de xuño vaise celebrar unha regata K2. Para o mes de xullo, os amantes do fútbol teñen que ter en conta que se vai celebrar un campus da selección española en Boiro. Anotádevos con tempo.
E para rematar o programa de hoxe, deixámosvos unha entrevista que lle fixo a nosa compañeira Isabela Loureiro á xornalista Paula Ribeiro. Paula é de Rianxo, estudou a ESO e o bacharelato no noso centro. Desde aquí foi estudar xornalismo a Santiago e agora está traballando cunha bolsa na Radio Galega. Comentounos como é a experiencia ali.
Como chegaches a traballar na Radio Galega?
Bueno, pues agora estou traballando na Radio Galega porque eu estudei xornalismo e fixen prácticas aquí, bueno, fixenlas na tele, pero están as dúas cousas xuntas, tanto a tele como a radio. E despois de terminar a carreira, pues, deron unha oportunidade de facer prácticas máis tempo aquí durante un ano. Entón, deron unha beca para traballar aquí un ano.
Cando acabaste esa carreira?
Pois, acabei a carreira o ano pasado. En xuño do ano pasado, rematei os exames e o traballo que hai que entregar a finais de... Bueno, rematar todas as asignaturas. E despois tamén fixen prácticas durante os meses de xullo e agosto, entón rematei definitivamente en setembro.
En que consiste o teu traballo?
Pois, bueno, eu estou na radio polas mañáns, sou redactora na radio, entonces, bueno, temos un programa en directo, e un programa de actualidade, entonces polas mañáns buscamos temas que sexan máis actuais do día, e, bueno, algúns tamén máis atemporais, que se poidan tratar, e aquí o que facemos, pois, pensar nos temas que vamos a facer, ver con quen podemos falar, facer entrevistas, algunhas en directo e outras grabanse para coller cortes, e despois emítense en directo.
Gustaríache seguir na radio ou preferirías traballar na televisión ou no xornal?
A verdade é que estou moi contenta na radio. Non, tamén estive traballando en xornal, é máis divertida a radio. Fase máis cousas, é máis dinámica, entonces de momento creo que estou contenta e que me gustaría quedar aquí.
Cal é o proceso que segue unha noticia dende que acontece ata que se emite na Radio Galega?
Pois, bueno, primeiro que hai que facer é saber que pasou, consultar a todas as fontes, non? Intentar, pois, falar co maior número de xente posible para realmente ver como é, e tamén ao ser en radio, ver que esas voces pois poidan sair na radio e que queiran falar para a radio. E despois, nada, un redactor ou un presentador contaría a noticia sempre apoiado desas outras voces que son fundamentais para explicar a noticia en sí.
Como ves o futuro da radio en xeral?
É un pouco complicado porque, bueno, os medios están cambiando un pouco, pero sí ten futuro a radio, ou eu creo que sí que ten, porque, ainda que non sexa o mellor en directo, pois vía internet ou vía podcast, sí que se segue escoitando moito, entón creo que igual non a radio tal e como estaba funcionando ata agora, pero que sí que ten futuro en ese outro ámbito, no de internet.
E da Radio Galega en particular?
Pois tamén creo que debería ir un pouquinho por aí o futuro, non? A ver, sí que vai seguir emitindo de xeito tradicional, pero creo que tamén se debería buscar un pouco, pois, ir cara a ese novo público o que está en internet e emitir tamén vía podcast, que xa se fai, xa se emiten os programas, pero non se crea nada en especial para internet. E creo que sería un bo método.
E da radio en galego?
Na radio en galego creo que tamén é moi necesaria porque, bueno, é a nosa lingua. Aquí sí facemos todo en galego, pero creo que ainda se precisa máis porque non está tan extendido, así moitas veces se nota que falas con alguén e sempre estás falando en galego e despois cambio ao castelán. Entón creo que sí que se necesita potenciar un pouco máis o uso do galego na radio e nos medios en xeral.
Pois moitas grazas.
Moitas gracias a vos.
Pois hasta aquí o programa de hoxe. Esperemos que vos gustase e ata a próxima. Adeus.